Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne imed, hommikusel ajal oli koguni midagi lumesarnast maas ja tuli midagi, ütleme niimoodi, et välja väänamata lund. Kole palju vett oli seal sees, aga sellest tuli. Nüüd vaatame, kumba osame. Rahvale serveerime, kas see tuli lund või selle eest tuli ja propaganda massin võib jälle tööle hakata, et kiita, kui hea on elu Eestimaal ja võibolla mingisugune suusa sõit tuleb ka sel, noh, niisugusel sügiskevadel, nagu meil praegu valitsemas on. Ega ma ei nöögi kedagi, ma ei mõnita kedagi, ma ei halvusta kedagi, ma ei irvita kellegi üle, aga olud on niisugused, järelikult tulevad need olud ka kenasti välja kannatada. Mis puutub uudistesse, siis uudised on, nagu nad ikka meil on, niisugused, et majanduse edukust näitab minu pärast kas või äripäevas, oli äripäevas vist jah, jutukene, et kui ma tahan, ma võin selle iga kell maha müüa. No see oli niimoodi kontseptuaalne sisu ja osaliselt ka pealkiri. Mida see näitab? See näitab, et jah, nii kui ma haistan, et mu tegevus ei tasu ära, ma müündan maha mul ükskõik. No ükskõik, aga elu peab kuidagi edasi minema ja aegajalt hakkab tunduma, et keegi peab olema loll. Et mitte kahtlustada lolluses suuremat hulka inimesi, siis ilmselt ise, sest aru saamine jääb na nüriks ja isegi noh, kirju muidugi tuleb ja oma kirjas pöördub ka minu poole ja üldse Nõmme raadio poole siis keegi härra Karukaka. No Karukaka on päris hea nähtus, ma tean ühte piirkonda, kus on väga tunnustatud asi Karukera ja isiklikult olen mina joonud ka Karukera rummi, mis on unistuste rumm, midagi nii head ei saagi olemas olla kui Karukera. Järelikult Karukaka on ilmselt ka midagi väga head ja Karukaka kirjutab. See, kuidas härra Leppa koos saatekülalistega Venemaa asjade üle arutleb, on mulle arusaamatu ja naljakas. Ma saan küll aru, et see saade naljasaade on, aga Venemaal toimuv peaks Eestile olema õpetlik. Venelaste peal rakendatav terror on kordades jubedam sellest, mis toimub Eestis. Siin üks killuke sellest ja link, mille juurde kohe pöördun tagasi ka, aga venelaste peal rakendatav terror on kordades jubedam sellest, ilmselt siis terrorist, mis toimub Eestis. Jah, kui inimene niimoodi otse välja ütleb, samas muidugi, eks see ole õige ka, terrorivorme on mitmes suguseid. Ma ei tea, mida ta päris täpselt siin mõtles, aga midagi ta mõtles. Sest mõtlematult niisugusi asju ei kirjutata eriti Nõmme raadiole. See nõuab ikka paljudelt erilist julgust ja tähelepanu võimet ja nii edasi. Aga killuke sellest terrorist, mis toimub siis Venemaal ja mis peaks olema meile õpetlik. Kui ma selle lingi lahti tegin, siis esimese hooga sain aru, kui tõsiselt võetakse asju, mida naljasaates esitatakse, sest see terror oli pealkirjal Suvorov. Hiinas on praegu ametlikult 70 miljonit avalikku homoseksualisti. mis näitab muidugi tõepoolest, et see terror, mis on Venemaal pealkirjadega, on jah kordades hullem. Herr Suvorov ei ole selline tegelane, kes homoseksualistide hingeelu ja muud taolist eriti südamesse võtab, aga tegelikult see lühikene killuke on päris kasulik ära vaadata. Aga noh, on ta, mis ta on, aga niisugune ta on. Ma panen selle lingi üles. Muidugi tuleb ka kirju, milles samuti võib ettevaatlikult sõrme otstega, et sõrme otsad ei muutuks riski piirkonnaks gripi suhtes, mida tuleks siis pesta. Issand hoia seebiga. Ja noh, vanal hallil ajal muidugi nõukogude julmadest tingimustest sunniti käsi pesema küll, aga praegu on Eesti vaba, hea küll. Kiri. Ja kiri ütleb nii. Üks kirjutab Herbi grupis. See on küll Eesti grupp, aga kirjutan, mis näiteks Norras i-Herbi asjadega tehakse. Alates 1. jaanuarist kadus see odava postiga ostmise teenus ära. No, kui tellid midagi, tuleb DHL-i teenust kasutada. Hinna vahe on suur, aga mõtlesin, ikka tellin. Ja nüüd tuleb tegelikult see osa, hea küll, tegevus võib toimuda minu pärast Norras, aga see on huvitav osa, sest nagu ma aru saan, et see Herbi grupp on Eesti grupp ja tegeleb umbes samade asjadega. Nii, pange nüüd tähele. Kuna melatoniin, vaat melatoniin on niisugune asi, mis äratab huvi, sest noh, laiema fantaasia ja laisema otsimisvõimega inimesed vaatavad melatoniin, järelikul melatoomi, oi jumal, kole. Aga heakene küll, melatoniin on, nii nagu ma välja rehkendasin siis targast Wikipeediast, melatoniin on enamiku selgroogsete käbi näärmes sünteesitav hormoon. Inimestel reguleerib melatoniin bioloogilist ööpäeva rütmi. Melatoniin esineb bakterites, no laulude, tantsude ja rahustavate silitustega, esineb bakterites, taimedes ja teistes elusolendites peale inimese. Kuidas seda siis nüüd mõista? Enamiku selgroogsete käbinäärmetes sünteesitakse ja esineb tema bakterites, taimedes ja teistes elusolendites peale inimese. Vaat siukene salapärane asi, nii et kui seda saaks kuskilt osta, siis paneks ta esinema. Tugev antioksüdant, struktuur sarnaneb serotoniini struktuuriga ja tegelikult teine teos ütleb, et see on abivahend ärrituse, ärevuse vastu, aitab rahuneda, lõõgastuda ja paremini magada. Vaat siin võibki olla see võti, miks Eestis nii palju siuksi tuimavõitu inimesi on, võtavad oma puraka melatoniini sisse ja tee temaga, mis tahad, tema magab öösel rahulikult ja õues olgu või revolutsioon. Ma kardan, siin kuskil see võti ongi. Aga jah, see kirjatükk. Kuna melatoniin on nüüd Norras legaalne, eelkuuldule toetudes võiks ju mõelda, miks ta nüüd Norras ka legaalne on, siis mõtlesin, et tellin juurde. Tähendab, ennegi sai tellitud. Ja siis tuli kuri kiri tollist, et nad panevad põlema mu pakki. Uus nipp, et kui topsis on rohkem kui 3 kuu kasutuskogus, illegaalne. Pakis oli ka Dulce, noh, kurat temaga, olgu see Dulce nüüd mis tahes. Täna mõtlesin, kuhu see siis sai. Selgus, et nad tollivad seda pakki ikka alles. Ilmselt sellepärast, et nad peavad ootama teatud aja ennem kui melatoniin Obstrueeritakse on ikka otsinud sõnavärdja välja, sest kundel on õigus kahevata. Jube kurb. Ma saan aru, et nad kaitsevad oma turgu, aga ikkagi nii puhast ei saa siit. Kõndisin poodi, et sinki vaja, seal tabletid kuhjaga igasugu asju täis. Müüja kiitis, et jube hea kraam ja naeris, kui ma ütlesin, et sink pole tabletis nagu põhilinegi, et nii kurvad lood. Vaat loodan, et asjad Eestis nii hulluks ei lähe. Selles me näeme, milliseid muresid on inimestel ümber maailma. Eks siin muidugi ole ka teatav, sõltuvus kõigest võib sõltuvusse sattuda. Minu pärast olgu see siis Benji hüpped või klistiir, kui inimene sellest mõnu tunneb ja teatavaid asju aju eritama hakkab, siis kas või 5 korda päevas. Jah, aga kirjutaja, noh, siin on kirjatükki veel edasi, seda küll, teil oli täna teemaks, et kõiki neid asju tõesti ei pea neelama, aga siiski natuke narr selline võitlus nende kolmandate riikide kaupadega ja DHL tuleb 12-25 eurot, kui nii suvalise kauba kollageeni purk. Kui haiged inimesed korvi viskan. Odavad postidega tasuta 3,50 olenevalt kaubast. Tabletid kipuvad saatekulu kaotama ja raskemad asjad tõstma. No kurrat, temaga ise nagu postiga midagi ei telli ja paar asja on tellitud ka. Ja eks midagi ole kättegi saadud. Aga kirjutaja kirjutab, natuke tegi isegi nalja, kui kujutasin ette seda tolli kirja. Ma panen su pakki põlema! See on kõva sõna. Ma panen sulle endale ka tule otsa, kui sa veel kord tellid. Võt, see oleks veel kõvem sõna. Meil siin Eestis ikka viisakalt pakuvad poolitamist, et kui on liiga palju, teeme poolest. Midagi ma olen sellest kuulnud ka. No on, mis on. Aga elu läheb elamisega natukene liiale nagu. Ei saa elada nii kaua nii haigelt, et pidevalt pead kahe suu poolega sisse sööma igasuguseid toidulisandeid ja kõike. Ma usun ise ka natukene, et toidust võibolla on välja võetud kõik, mis on toitev, nii nagu nägin kohvi jubasid, kust kohveiin on välja võetud. Kurrat, see peab suur töö olema, ma tehnoloogiliselt muidugi ei tea, aga mis mõte on siis siukest imeliku jooki juua maitse pärast või orienteeri oma maitse ümber. Isegi mina olen mõned korrad siin õhtuti proovinud teed juua ja pole teisel häda midagi, kannatab ära küll, eriti kui on huvitavad maitsed. Filosoof Raukas saatis mulle, ei, isiklikult tõi kätte mingisugused huvitavad teed. Üks on krõbemõrk ja maitsega, aga kui sa oled longsu, ilma suhkruta muidugi, oled longsu seda võtnud, siis läheb mööda 5 sekundit, võibolla 10, ja sa tunned, kuidas see maitses uus muutub kuidagi huvitavaks, magusaks. No teine tee on jälle natukene lustlikum, nii lillelõhnalisem ja mis tal siis häda lõpud lõpuks, mida sa tahad? Sa tahad vedelikku, see on nagu üks tähtsatest komponentidest. Loomulikult toimeaine on teine, näiteks õlle puhul. No mis sa sellest alkoholi vabast õllest jood? Lihtsalt kempsuvahet jooksmise rõõmu pärast. Või no ma saan aru, et peab liikuma ka eriti vanema seas ja ma ei saa aru sel juhul, miks naised ei joo nii palju õlut, sest Helena Vojaškova teose nimi oli ju liikumine, naise, tervise ja ilu pant. Järelikult peaksid naised ajama pidevalt, minu pärast kas või alkoholi vaba õlut sisse, et liikuda kempsu ja liikuda tagasi. Noh, kõlab ju loilakalt, eks ole, aga võt, see kuradi loogika, formaalloogika võimaldab niisugusi asju ära tõestada ja ülistada kohe laia lõuaga. Kamraad saatis mulle nautimiseks, no ta ikka saadab, mis siin salata tegemist on Andreas Raidiga, kes iga kord niimoodi kõksatab, kui ta sattub huvitava võiks kasutada vist sõna keelend, huvitava keelendi peale lauses või lause ehituses või niimoodi. Võibolla ma panin selle sõnaga praegu selle sõna tähendusega ise ka mööda. Aga kirjutas tema pealkirja. Ida-Viru Eesti koolid on jäetud vene lastega abita. No tõepoolest, kes on jäetud, kuhu on jäetud ja mis siin üldse on, siis noh, hea küll, selle lause saaks ju teha ka, et ta oleks päriselt eesti keeles ja saaks aru, mida siis tahetakse või miskit. Ja kõige kuraldim on see, et ega päriselt välja ei mõtle ka, mis keeles see lause niimoodi on otse puuga Google'iga tõlgitud. Ida-Viru Eesti koolid on jäetud vene lastega abita. Kõlab kihtilt. Milles siis asi? Ida-Virumaa eestikeelsete koolide juhid pöördusid mullu 13. detsembril haridusminister Mailis Repsi poole, soovides haridusministeeriumilt lahendust olukorrale, kus Eesti koolidesse tuleb aina enam muukeelseid lapsi, kelle eesti keele tase on madal. No ja nüüd tuleb no, mõneti minu ja teie kui kuulajate jaoks ka oluline lause. Ligi kahe kuu jooksul pole haridusministeerium koolijuhtidele vastanud. Huvitav, kas peakski või peaks kuidagi pidi välja nuhkima need, kes on selle kirja taga ja saate ise aru, kui ei olda ikka ideoloogiliselt küps, vanemad inimesed teavad, mis see tähendab siis ja, aga muidugi, eks siin võib ju ka tõlkida natukene ja nii edasi. Soovides haridusministeeriumilt lahendust olukorrale võib näiteks tähendada, et küsides raha. Et siis, kui raha saame, siis kannatame välja. No hea küll, rahaga saab paljusid asju lahendada, aga raha ei saa olla eesmärk. Raha saab olla ainult vahend. Kuigi, eks siin võib väita, et raha on eesmärk. Läheb jamaks kätte. Aga et pea kahe kuu jooksul ei ole haridusministeerium võtnud ette vastata. Ma kardan, et see ongi meie riigi üks hädasid. Et ei suudetagi ja ei tahetagi vastata või kui eestlane või muul viisil. Ja nii edasi. No siin muidugi on loe lähemalt Postimehest, kus on pärit ka see ilus imeline pealkiri. Ma panen selle lingi üles, kuigi ma kardan, et tegemist on jälle niisugusega, et kui tahad edasi lugeda, siis maksa, sest uudised ei ole mõeldud vaestele inimestele. Uudised on rikkamate pärusmaa. Vaesed nühkige edasi, ostke oma kurat, see oli melatoniini ja magage rahulikult. Siis on kõik korras. Toidulisandid. Päevle palju tegemist on selline teisega. Enne tarvitamist ja pärast tarvitamist loksutage, raputage, hüüdke hõissa ja nii edasi. Eks siin ole veel naljasid. Nali näiteks niisugune, et kohus mõistis õigeks kaitseväe allofitseri Railand Kase, keda süüdistati ametialases lohakuses, mille tõttu sai granaadi plahvatuses viga ajateenija. Aga sellele uudisele juhtis mu tähelepanu herr Raid. Ta ei õigusega muidugi. Artikkel, mis on Delfis, ütleb, et prokuratuuri jaoks oli tegu läbikukkumisega. Kuid eelkõige oli see tingitud, pange nüüd tähele, prokuratuuri läbikukkumine oli tingitud viletsatest õigusaktidest. No kas viletsate õigusaktide eest ei võiks mõnel kutil ka kõrvu pihku võtta ja natukene raputada ja lõppude lõpuks, kes legaliseeris niisuguste viletsate õigusaktide kehtimise. Ma kardan, et see ei ole niisugune ainukordne juhus Eesti Vabariigi ajaloos, et no kui see oleks ainukordne juhus. No, hea küll, pange oma maitse ja fantaasia tööle, saate aru küll, mis see lähendaks. Kokkuvõttes ei vastuta noort meest raskelt vigastanud õnnetuse eest keegi. Süüdistatav pidi enne õigeks mõistmist läbi tegema pika kurnava kuluka kohtude ja nüüd tuleb riigil hüvitada kõik kulud. See tähendab, et riik tormas kedagi ründama viletsate õigusaktidega ja nii nagu poiskese põlves sai öeldud ja saigi mööda mune nii et laksus. Muidugi õigusaktid viletsad, aga keegi oleks võinud ju enne niisugust laksu saamist mõelda. Kas selliste õigusaktidega üldse on paslik lahingusse tormata? Kas see oli niisugune stalinlik käsk, et kurrat, mis sest, et padruneid ei ole, hääled on teil kõvad, karjuge hurraa ja tormake oma puupüssidega hambuni relvastatud vaenlase peale? No mida? Hea küll. Railand Kask ütleb nii, hea on see, et lõpuks tehti reeglid laskeharjutusväljadele ja tõhusamad instruktaasid. See on siis positiivne külg. Seni ei olnud reeglid ehk päris üheti mõistetavad. Vaat siin me põrkame nüüd niisuguse asja otsa. Et kas te kujutate endale ette? Ja meil on ju põhiseaduse tõlgendusi ka tõlgendatud väljaanded või kommenteeritud väljaanded vabandust. Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne. Ja siis on miinide käsitlemise kommenteeritud väljaanne, mis pakub teatavaid tõlgendusi ja niimoodi, kuidas sellest võiks, peaks, tuleks aru saada. Ja lõpuks selgub, et eesti keel on nii vilets keel, et selles keeles ei saagi midagi mõistlikult ära seletada. Tuleb ikka, võibolla ma ütlen siin vale mõtte välja ja selgub veel kurat teab mis. Aga kes oleks see inimene? Ei oska keegi õieti pakkuda. No see inimene selles mõttes, et kes siis peaks olema süüdi nüüd, et nagu ma aru saan ja nagu sai kunagi ka lõunatunnis räägitud, et üks teine inimene sai rängalt viga, granaadi plahvatuses. Kes siis peaks vastutama? Nii üllatav kui see ei ole, ei olnud see paika pandud ka kaitseväes. Ja sellise juhtumi ärahoidmise eest vastutaja ei olnud kuigi üheselt määratletud. No mida, võiks ju öelda, et aitab sellest nüüd, kui näiteks mingi minister astub tagasi ja asi on lahendatud otsad vees ja kurat temaga. Ja nüüd tuleb siis tsitaat prokurörilt, kes otsustas nende viletsate seadustega ja nii edasi. Ühtegi paremat kandidaati kui Railand Kask ei olnud. No võibolla oleks pidanud lahtise konkursi, kus kuidagi kokku panema või nii. Kellelegi teisele polnud võimalik kahtlustust esitada. No ja kuriteo koosseis eeldab, et inimesel oli kohustus, mida ta pidi täitma, aga ei täitnud. Ja siis võeti kõige lähemal seisnud isikul natist kinni ja öeldi, et me määrame sus süüdlaseks, kui nende seadustega see välja tuleb. Aga kokkuvõttes ja ei vastuta nüüd keegi ja süüdistatav pidi enne õigeks mõistmist läbi tegema pika, kurnava ja kuluka kohtutee ja nüüd tuleb riigil hüvitada kõik kulud. Ainuüksi kaitsetasudena on Kask seni pidanud oma taskust välja käima rohkem kui 12 000 eurot. Aga kui rahast poleks välja tulnud, istuks see mees vist kinni. Vihjetes saan ma umbes nii aru. See on ka muidugi. Aga see lahendab olukorra, et jõustub stalinlik naznačit vinovnava, ehk siis määrat. Ta kindlaks süüdlane, mitte õiguse järgi või, noh, vaati seda naznačit on raske tõlkida, siin peaks Viktor Vassiljevi appi kutsuma, aga see on jah, käskirjaga võiks kinnitada, kes on süüdi ja olge vaid kõik. Oht Eesti julgeolekule on ka hirmus, sõnajalgade uued tembud said karmi ette kirjutuse. Mis raamat see oli, et kes see tembutab jälle või midagi? Buratino tembutab jälle! See oli vist telekas oli kunagi ja mingisugust osa oli sunnitud kuskil ooteruumis isegi vaatama. Mitte, et mul selle tükki vastu midagi on see väga hea. Lapsukestel tore istuda paigal teleka ees ja võibolla võimlemise raames ära surnud jalga natukene ka siputada, aga noh, on mis on. Sõnajalgade uued tembud said karmi ette kirjutuse. Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet tegi 10. veebruaril vendadele sõnajalgadele kuuluvale Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse eemaldada Aidu tuuleparki püstitatud tuulikult number 5. Labad. Need segavad ka mitte töötavas olekus riigikaitse eelhoiatussüsteemi ja selle töövõimet. Jube küll, Chanel number 5, eemaldage kork. No, ei, see ei puutu asjasse, aga noh, ma kujutasin ette instruktsiooni, kuidas seda eeltoodud keerulise nimega aisuõli kasutada. Aga näed, mingisugused tuulikulabad segavad riigikaitse eelhoiatussüsteemi töövõimet. Ma ei tahaks seda isegi kommenteerida, aga ma kordan veel kord, ma olin Lockheed Martiniga kirjavahetuses ja see kirjavahetus andis mõista, et kuulge tehke oma ministeeriumis asjad klaariks ja siis on kõik korras. Siin on kuulujuttude tasandil muidugi hullemaid asju veel mängus, aga heakene küll. Tuuliku number 5, labad. Kui need on eemaldatud, vot siis me näeme kohe kaugelt, kui Venema hakkab meile kallale tulema ja me saame palju pikemalt hirmu tunda, kui siis, kui need labad on oma koha peal. Jälle täiesti loogiline järeldus ju, eks ole. Sellest võib ka lähemalt lugeda. Ma ei tea, kas selle eest peab maksma ka või ei pea, aga noh, niisugune kena uudis uudistub meie silme alla. Jaak Nigul on ka kirjutanud hea loo ja noh, põhimõtteliselt aitab pealkirjastki. Seda enam, et peale pealkirja ei olnud seal vist midagi võimalik lugeda. Küll aga oli seal viiteid, kui palju häid ja toredaid asju annab sellest artiklist veel välja lugeda. E-riigi ülesehitamiseks on kulutatud sadu miljoneid, aga valitsussektor on ikka täis mõttetuid asendustöökohti. No, see pealkiri on nüüd pandud ja nii ta on. Võibolla tõesti. Aga ega see olukord kerge ei ole, sest lõppude lõpuks, kui me vaatame hoolega, siis on meil puudulikke seadusi palju tõenäoliselt ja sest kui üks juba on, siis tasuks nagu testida, ega see nakkus mujale ei ole läinud, et kuulge puhkus läheneb, võtame selle praegu vastu, küll me sügisel parandame või umbes nii. Oli mul siin paari lauseline kirjavahetus ka teemal. Sai arutatud ju seda neljapäevast töönädalat, et palk võiks jääda samaks. No, keda see eelkõige mõjutab, mis sellest kasu on? Tegelikult on sfääre, kus töötatakse ikka edasi, küll aga kui hakatakse jälgima, et inimese töötundide arv kuus ei ületaks ette antud normi, siis võib juhtuda palju segadust ja saab ära tõestada, et Eestis on inimesi liiga vähe, et kõike seda masinavärki töös hoida. Samas muidugi võiks natukene mõelda ka selle peale, kas nii vägevat masinavärki ikka on vaja töös hoida. Ja tõepoolest, mida hakkavad inimesed peale oma vaba ajaga? Ma tean, kümned, sajad, tuhanded ütleksid, no küll mina juba tean, mis ma oma juurde saadud vaba päevaga teen. Ma lähen kuhugi teise kohta tööle ja teenin seal raha. Asi ongi selles, et praeguse riigi seisuga tõenäoliselt võib seda soomlaste liba uudist üritada Eestis ellu rakendada, aga midagi head sellest tõenäoliselt ei tule. Kujutage endale ette. Ei, ärge kujutage midagi endale ette. Aitab võibolla sellest niisugusest meenutusest ja soovitusest, et mõelge. Mis siis juhtuks? Ja muidugi, vanaisad saaksid lapsi ühe päeva rohkem põlve peal kiigutada ja isa saaks seda üle toa heldinult ühe päeva kauem niimoodi pealt vaadata ja üle üldse, aga teate, need on niisugused arhailised ettekujutused mingisugusest absurdsest, abstraktsest õnneajast, kus kõik liiguvad ringi, selline vahitorni naeratus näo peal ja halleluja, halleluja, tegelik elu on midagi muud. Kenakene pealkiri oli veel tagatoa kahtlustus. Valitsus kardab, et riigi kohus võib teha Venemaale sobivaid otsuseid ja et küsisõna kasutatud ei olnud, siis pandi lõppu küsimärk, milles peaks nagu aru saama, et valitsus tõepoolest kardab, et see kuradi riigi kohus vaba ja sõltumatu. Ei tee nagu päris poliitilist otsust, et teeb võibolla, ma ei oska isegi öelda. Või kardab valitsused, riigikohus, läbi nende otsuste astub valitsuse vastu välja või tõlgendusvariante on. Aga samal ajal kui, ehk siis võtame nüüd, kui isama lubatud teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise kava triivib üpris vääramatult riigikohtusse ja kõrgeauline Tartus asuv kogu peab kontrollima selle põhiseaduspärasust, tuli riigikogus huvitava nurgaalt jutuks Eesti tähtsaima kohtu usaldusväärsus. Teisipäevasel välispoliitika arutelul päris riigikogulane Valdo Randpere välisminister Urmas Reinsalult, miks ometi ei usalda Eesti riik oma liitlasriikides elavaid kodanike nii palju, et lubaks neile ametlikult kahte kodakondsust. Selle koha pealt tuli kohe mõte, et aga miks siis eestlane ei võigi olla liitlasriigi kodakondne ilma Eesti riigi kodakondsuseta, kui liitlane tuleb ju appi alati? Või kui ei tule, on... Ma ei tea. Reinsalu leidis, et kui tehakse nimekiri riikides, mille kodanik võib olla paraleelselt Eesti passi omanik, siis võidakse see võrdse kohtlemise vaatenurgast kohtusse anda. Tõenäoliselt nii ongi, aga noh, ega põhiseadus ka suurt midagi. Siin ütle tarka, no ühte teist muidugi ütleb, aga kodakondsuse seadus... Väidab jälle kohe päris alguses, see võis olla koguni lausa teine paragraaf või nii, või isegi esimene, et ainult üks kodakondsus, Eesti oma, ja seda siis, no tavaliselt on nii, et vaadake nüüd paar paragraafi edasi, seal sätestatu põhjal. See on tore küll. Siin tuleks muidugi kõigepealt kindlaks teha, mis asi on see kodakondsus, milleks seda vaja on, kas seda üldse vaja on ja nii edasi. Muidugi mõneti on vaja, sest sai siin hiljuti avastatud niisugune asi nagu aktsiaselts pensionikeskus. See on Nasdaqiga kuidagi pidi seotud ja eks te googeldage ise, aktsiaselts pensionikeskus. Seal töötab 9 inimest, no muidugi nende palgad ei ole nii jubedad, kui pealt vaadates võiks arvestada, sest tõenäoliselt kirjeldatakse aasta aruannetes siiski pensionite pealt laekunud summasid, mis on täiesti seaduslikult maha võetud. Aga niisugune aktsiaselts jälle meil on, milleks seda vaja on, kurat seda teab, võibolla selleks, et hirmsam oleks, aga ta on olemas. Täna oleme jõudnud omadega jah kummalisse olukorda, kus vaatemänge pakutakse meie uudiselaadsetes toodetes hulgi. Pikkiti raade samuti. Siis kõik peavad olema õpetlikud ja hirmutavad, kuidas tuleb tegelikult elada, et sina ei elaks niimoodi, et seda, no jah, et seda kuidagi või nii edasi. Aga milline on tegelik tulevik, kui ühe kärnase tuuliku kolm laba segavad riigi julgeolekut? See muidugi jah, pole parataga on ette ennustatav. Vaadake, kuidagi pidi püüdke endale ette kujutada tõepoolest kas või neid mõõte, mida Harri Raudvere siin kirjeldas, et võtame teise mõõtkava ja võtame, et see tuulik on radarist 5 meetri kõrgusel mingi paari millimeetrine junn. Nüüd võiks muidugi kogu oma maitse ja fantaasia jõudu appi võttes kujutada ette, kui suurel pindalal niisugune tuulik midagi mõjutab. Kus on meie liitlased, kes võivad hoobilt oma satelliitjõllide teabe alusel anda ka, no ma ei tea, kuhu nad seda, see on riigisaladuse loorial, ei näegi seda, anda ka teavet edasi meie omadele. Kas või 3 ööpäeva varem, no näiteks, et Venemaal on mingisugune koondumine, tõid lennukid välja ja raketid, need samad raketid, mis veerand tunniga peaksid Ameerikasse jõudma või midagi taolist. Ja tõenäoliselt sealt kummitab või kumab oht. Ei, meil on vaja isiklikult oma ihu silmaga veenduda. Näe, tuleb! Ja siis ongi tulnud juba. Ja umbes nii nagu tiitel tuleb püksi, et kui nägu läheb virilaks, siis tõenäoliselt ühes sellega hakkad tundma ka haisu. Pole midagi parata, aga vaat kui jälle mingi kuradi dokument on sätestanud selle asja niimoodi. Terve mõistus bürokraatia vastu ei saa, sest bürokraatia on tekitatud õhku lennanud ja maha kukkunud terve mõistuse killukestest. Üks killuke siit, teine killuke sealt ja vohab teine nagu umbrohi. Noh, ma ei tea, kus ta vohab, tõenäoliselt seal, kus teda kõige vähem vaja on. Kui üritada heita pilku tulevikku, on mul siin laua peal, kunagi sai eesti keelest eesti keelsemaks ümber pandud siioni tarkade protokollid ja isegi eessõnas märgitud, et Anton Sandor Lavey, meie siukse huvitavama kaasaegsema satanismi isa, olla selle teose lugemise järel karjatanud, et no toho, mis siis sellel nüüd häda on? Miks siis niimoodi ei või seda maailma elu sättida? Seda enam, et no jah. Ja võtsime praegu lahti siin protokolli number 22, tulevikus saladus. Mitmes sajandi helge tuleviku heaolu alus. Võimu aupaiste ja tema müstiline kummardamine. Juba need alapealkirjakese, mis on suurema pealkirja alla koondatud, peaksin andma teatava tunnetusliku ettekujutuse mõningatest arengusuundadest. Ja nüüd hakkame mõtlema, kas see, mis on siioni tarkade protokollis, on umbes niisugune, et mina küll ei taha, et see ellu rakenduks või peaks olema mingisugune korrastatus. No ma saan aru, kui meil tuleb neljapäevane töönädal, nagu ennustas Soome libauudis, siis, vaat siis tekib jälle see moment, et terve pere võib sel vabal päeval nikerdada puuhobuseid või midagi taolist, aga kus ta võtab materjali ja kuhu linna korterites pannakse laastud, jälle mingisugune kummaline raharinglus ja nii edasi. No muidugi selle kodukäsitöö teemal on ka kirjutatud siioni tarkade protokollis mõned read ikka. Aga ei ole lahendust ilma mõistuseta. Ja kui mass, ainult massile teadaolevatel põhjustel loobub mõistusest ja mõtlemisest, ehk teisi sõnu mass võib ju olla ja lali seda palju tahab, aga mass ei ole demokraatia, sest kui massist võimendada välja, no kujutame endale ette, mingisugus platsi 50x50, laome selle peale massi, ütleme 2500 inimest, ühes otsas nõutakse vorsti võileibu, teises otsas vorsti võileibade keelustamist. Täiesti demokraatlik. Mida see mass otsustada suudab? Ei suuda. Kuidagi pidi peab tekkima ikkagi mingisugune kogu seda värki, ma ei tahaks öelda vaos hoidev, aga vaat, tõepoolest idee kuningas Saalomonist, kes asju lahendaks, aga see peaks istuma iga inimese oma ajus, et ta saaks aru, et kui ühed nõuavad vorsti võileiba ja teised selle keelustamist, siis kumb on hullem? Kust tulid need mõtted, mis nendest mõtetest välja kasvab? Ja seega võib-olla mõni inimene saab aru juba, et see demokraatia ilma vaos hoidva rusikata on üks kamara jura ja lapse lalin kõige selle elu kõrval. Muidugi võib massile öelda, et meil on demokraatia, riigikohus otsustab vorsti võileiva küsimuse ja siis hakkavad tulema juba venitamised, kirjad, no petitsioonid muidugi ja siis selgub, et teise diagonaali peal kujutame, et see pind on ruudukujuline, no 50 korda 50 ma ütlesin järelikult, ta võikski olla, on sama teema üles võetud võililledega, käbinäärmetega, ma ei tea, kõrgharidusega. Ja me jõuame sinna, kus me tegelikult täna oleme. Ja me jõuame siit veel kaugemale, ei ole midagi parata. Ega siis praegu enam ei aita, kui terve rahvas karjuks, et oh, peatu hetk, sa oled ime kaunis, kuigi võibolla mingisugusel, no näiteks vabariigi aastapäeval niimoodi hõisatakse, aga ilus hõiskamine küll, mis sest kasu on. Aga siia on nii tarkade 22. on kirjutatud nii. Seni öeldus püüdsin hoolega kirjeldada kõige sündiva, olnu ja kulgeva saladust, mis lähemas tulevikus tungib ühte jõesängi suurte sündmustega. Meie suhtumise saladust inimestesse ja meie finantsoperatsioone. No näete. Suhtumine inimestesse peab olema ju nii, et inimesed teaksid, et see on hea. Ta peab näima heana ja nii edasi. Tegelikult peab ta olema kindlapiiriline ja küllalt julm, et finantsoperatsioonid oleks inimestele õigesti serveeritud ja inimesed saaksid neist aru nii nagu inimesed. Sel teemal on veel nii mõndagi lisada. Meie käes on suurim kaasaegne võim, kuld. Kahe päevaga võime teda oma pankadest kätte saada suvalisel ulgal. Sellega vihjatakse muidugi, et inimeste usk kulla võimu on vääramatu. Kui ikka näidatakse kulda ja korjatakse inimestelt selle näitamise läbi käibe raha ära, läbi oma võtmeisikute, no saate aru ise, mis juhtub. Kas on veel vaja tõestada, et meie valitsus on jumalast ette määratud? Ei, kuld määrab kõik, eks? Kas me ei tõesta selle rikkusega, et kõik see kuri, mida me sajandeid olime sunnitud tegema, on lõppude lõpuks tõelise hüve kasuks ja üldise heakorra alus? Jah, lastud lendasid, aga kõik selle nimel et jõusuhted inimeste ja inimese sarnaste vahel oleks planeedil paika pandud. Kord pannakse maksma, küll vägivallaga, aga siiski. Me suudame tõestada, et oleme heategijad, kes toovad killustatud inimkonnale tagasi tõelise heaolu ja isikuvabaduse. Ning lasevad inimestel neid rahus ja väärikalt nautida, muidugi vaid tingimusel, et täidetakse meie seadusi. Ja ise ei mõelda midagi. Natuke tuleb meelde see, et võtame nüüd kõige lähema isiku ja üritame ta süüdi mõista, ahaa, sit seadus tuleb teha jäigemaks, sest inimene ise ju mõelda ei oska. Miks ta ise mõelda ei oska? Sest ta on massist tulnud, eks ole? Me selgitame ühtlasi, et vabadus ei põhine omavolil ja hoolimatusel, nagu jõud ja väärikus ei seisne igaühe õiguses kuulutada selliseid hävitavaid põhimõtteid nagu südametunnistuse vabadus, võrdsus ja muud säärased asjad, et isiku vabadus ei seisne sugugi õiguses ärritada ennast ja teisi metsikute kõnede peale kokku jooksnud inimeste ees. Noh, enam inimesed ei jookse metsikute kõnede peale kokku. Praegu võib, tundub, et vähemalt eestikeelses ruumis inimestele õisata mida tahes, nemad lähevad, võtavad oma hea unetabletid sisse ja ei tule siit midagi. Ja kõige hullem on see, et inimesed, see on tõenäoline, ei oskagi enam käituda, kui seadust ei ole. Kui bürokraatia pole reguleerinud protsesse, mingu või põis lõhkjaga mina ei tea, mida teha. Tõeline vabadus on sellise isiku puutumatus, kes ausalt ja täpselt täidab kõiki ühiselu reegleid. Ei saa lisamata jätta, mida tuleb aina juurde ja juurde. Isiku väärikus ei seisne mina keskses jampsimises, vaid oma õiguste ja kohustuste teadmises. Erakondade juhtide ja suurte põhimõtete nimel, mis pole mitte midagi muud kui täitumatud unistused, sõnu tegevate kõnemeeste sabas jooksmata valitseb meie kindel võim ja see hoiab riigi ohjad pingul. Meie võim kindlustab rahu ja korra, mis ongi inimeste õnn. Meie võimu aupaiste surub inimesed enda ette põlvili, et nad aukartuses alt üles vaadata võiksid. Tõeline võim ei loobu ühestki õigusest, ka mitte jumalikust. Ja keegi ei tohi tema õigusi karva võrdki piirata. Kui nüüd selle jutu taustal visata pilk natuke maailma peale, siis me näeme, et kui pühal Euroopa Liidul midagi natukene untsu läheb, siis seda asja enam ei ole, sellest ei räägita. Võtame kas või Islandi pankadega toimunu. Kõik, vaikus. Ei huvita. Läks käest ära, kurat temaga, seda ei ole olemas. Muidu äkki teised arvavad, et võivad ka niimoodi teha või võtame selle sama Brexiti. No mida siis? Kas sellest oleks mõtet edasi rääkida midagi head võibolla? Oi ei, vastupidi. Et karukaka näiteks saaks mulle kirjutada, et see teie jutt saates, ma saan aru, et see on naljasaade, aga me ju kõik teame, kuidas britid nüüd elavad ja see teie jutt ajab mind lihtsalt naerma. Ja näed, ma saadan lingi ka, kus on kahe briti jutt Monty Pythonist ja selles on sügav tõde. No 23. protokoll siioni tarkades käsitleb luksuskaupade valmistamise piiramist. Mida me tegelikult näeme? Me näeme kaubamärke, aga me näeme ka, et väga võimsad kaubamärgid on sunnitud kasutama järjest ebakvaliteetsemat materjali, et neid võltsitakse järjest rohkem, et inimesed hulluvad endisel vähemalt teatud osa kaubamärgist, saamata aru, kas see on nüüd ehtne või mitte, ja ilma selle kaubamärgita oma aluspükstel ei olegi nagu paslik seltskonda ilmuda. Juttu on 23. protokollis ka kodukäsitööst, tööpuudusest, alkoholi keelust, mis ei pea ju olema seaduse läbi, vaid see võib tekkida ka propaganda läbi. Kusjuures arvestades, millises solgist tehakse praegu pealtnäha õilsaid jooke, tõenäoliselt jääb alkohol valitutele. Vana ühiskonna ots ja ülestõusmine uuel kujul, Jumala valitu. Need on siis kaks viimast alapealkirja. Ja lühidalt on siis juttu sellest, et rahvad õpiksid sõna kuulma, on vaja harjutada neid tagasihoidlikkusele. Muide Hiinas, nagu ma aru saan, on see faas korra juba läbi käinud, sest veel mõned aastat tagasi, võibolla ka praegu, kanti suhteliselt ühesugust riietust tagasihoidlikku. Selleks piirame luksusesemete valmistamist, et parandada kombeid, mis on rikutud võistlusega toretsemises. No kes peamiselt toretsemises võistlevad, kui seda kõnepruuki kasutada? Naised loomulikult, naised tahavad olla ilusad, mitte kanda ühesugust mundrit. Me ju siin ka aegajalt vaatame pilte Koreast, et oi, kui kole ja nii edasi. Ja teine kategooria, kes siis võistlevad toretsemises, võiks ju öelda, et võibolla homoseksuaalid, võibolla mitte, kes seda teab. Me aitame järjele kodukäsitöö, mis tähendab seda, et võibolla me alustame sokkide parandamisega, mis vanal hallil ajal oli kaunikesti igapäevane tegevus. Võibolla hakkame tegema endale ka puukingi, ei tea, kudumine võiks tõusta järje peale, ja nii edasi. Sellega õnnestatakse suurtöösturite ja erakapitali huve. Ma ei osta sinu poest, ma teen selle ise. Seda sellepärast, et suurtöösturid oma kasumi hoolimatul kaitsel sageli kutsuvad esile masside nurinat. Ja neid ise mõistmata valitsuse vastu liikuma panevad. No, see on muidugi väikese vindiga öeldud, aga vaadake meie massimeediat natuke. Mis paneb mille kelle vastu liikuma ja nii edasi? Kodukäsitööline ei tunne tööpuudust. No, selleks oleks ka hea võibolla kolmepäevane või kahepäevane ametlik töönädal, et ülejäänud aeg saaks pühendatud kodukäsitööle. Muidugi, mis raha eest materjal ostetakse ja mis toimub hindadega ja kes seda materjali võibolla koguni monopoolselt müüma hakkab või normi järgi eraldab, mis juhtub musta turuga, ei tea. Käsitööline ei tunne tööpuudus. See seob ta kehtiva korraga, järelikult võimu kindlusega. On ju valitsusele kõige hädaohtlikum asi tööpuudus. Meie jaoks on monopolide osa läbi niipea, kui võim on meie käes. Joomise keelame samuti seadusega ja karistame kui väärikuse vastast kuritegu, mis muudab inimesed loomadeks. Praegu on see, noh, siioni tarkade protokollides niimoodi öeldud, aga eks igasugust eesmärki ja tema saavutamist, no seda määrab ju aeg, kui täpne see eesmärk peab olema. Ja no ma tuletan meelde, et eks Araabia maades oli ju ka joomine suur patt ja keelatud, aga ega see ei tähendanud, et valitsejad ei võinud alkohoolikud olla ja kust need lood siis imelisest veinist, mida paradiisis mekkida saab, kui keegi ei tea, mis vein on. Võibolla ei meeldigi. Ei, ilmselt siiski teadsid enam vähem kõik, mis on vein. Ja ilus lause veel, millega võiks tänase saate lõpetadagi. Ma kordan. Primaadid alistuvad pimesi ainult tugevale ja sõltumatule käele, milles nad tunnetavad nii mõõka kui ka tuge ühiskondlike hoopide vastu. Ehk siis vanglat või, kui on ikka häda suur, töötu abiraha. Ütleks, et tänaseks sellega kõik. Kui hästi läheb, homme jälle.
Kui juhtuksime, oleks hea, oleks pime, ei peaks nägema. Kui pole valgust, mis näitaks teed, ehk jõuaks kaugemale veel. Kas ootad algust, mis alustaks? Või kiiret lõppu, et ei valutaks. Lihtsalt luba, mis lubatud, ehk nüüd vaim on puhatud. Et saaksid ennast lõpuks vabaks anda ja uue alguse lausa kätel kanda veid ise hinnates. Ise ennast hindamatuks, et kõik viha armastuse alla mattu. Kõik on ees, miskit pole tühjuses. Nüüd on aega naerata, naer, mis tuleb vaevata. Et saaksid ennast lõpuks vabaks anda ja uue alguse lausa kätel kanda veid. Ise hinnates, ise ennast hindamatuks, et kõik piha armastuse alla mattu. Ise ennast hindamatuks, et kõik viha armastuse alla mattu.
Saade on salvestatud 2020. aastal.